Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre copiii bufniță ai erei digitale, generația care nu mai doarme noaptea. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna dr. Ileana Radu, medic, pediatru și psihoterapeut, obișnuită cu problemele copiilor, cu problemele generației actuale. Care este motivul pentru care copiii stau noaptea? De ce își investesc timpul de somn stând la discuții pe telefon mobil, pe smartphone, pe Facebook, pe orice dispozitiv digital în loc să doarmă?
Cum lucrez cu copiii, trebuie să mă fac într-un fel și reprezentanta lor. Nu neapărat să țin partea copiilor, dar cred că toată această îngrijorare sau toată această problematică ar trebui să o punem într-un context mai larg, care și explică acest fenomen. Pentru că noi toți, nu, trăim într-o epocă informațională în care digitalizarea sau alfabetizarea digitală este pur și simplu o cerință fără de care nu putem să stăm pe piața muncii, nu? Vedeți că în toate interviurile nivelul de educație digitală este un criteriu de selecție. Deci este cât se poate de normal și de natural, pentru că trăim în acest context și în această lume în care digitalizarea este un fenomen absolut normal și este și un indicator de educație, atunci copilul care este cu smartphone-ul, cu tableta, cu laptopul și care are niște capacități și niște talente digitale deosebite, este un fenomen care ne bucură. Dar în momentul în care copilul pierde noaptea sau stă cu aceste device-uri și în cursul nopții sau este acel copil bufniță, asta devine deja îngrijorător, pentru că, de fapt, în toate lucrurile, raportul între ce este normal, natural și ce este patologic sau nenatural e ținut de echilibru. Cum ținem noi, de fapt, echilibru în toate?
Dar care este motivația lor? Ce le lipsește? Comunicare, apreciere? Ce anume le lipsește încât să fac acest? Este un efort psihic și fizic uriaș.
Vedeți, noi toți, de fapt, suntem ființe relaționale, nu? Și ne și definim prin relație. Identitatea noastră se definește prin relație. Deci dacă un copil este sedus și preferă o relație digitală, categoric că e o problemă, este ceva care a facilitat acest drum. Și atunci trebuie să ne punem problema de ce preferă ecranul, de ce preferă să stea cu altcineva decât, să spunem, cu familia, cu prietenii. Realitatea asta este cât se poate de complexă și este îngrijorătoare când e vorba de proporție, cât timp stă un copil, cât timp petrece, ce face de fapt când stă în lumea virtuală, ce face, ce accesează când stă pe internet. Acestea sunt lucruri care trebuie să preocupe părinții și educatorii și de cele mai multe ori, pentru că de fapt caută această relație, această relație este o relație substitut. Când nu are ceva într-un domeniu, găsește în celălalt domeniu și este mult mai ușor. Pe de altă parte, o relație digitală are potențial adictiv. Internetul, calculatorul este adictiv. De ce stai, mai vrei? De ce vezi ceva, devii mai curios să vezi altceva? Și noi toți începem să recunoaștem că pe măsură ce suntem foarte conectați, toți suntem foarte conectați, paradoxal, suntem tot mai singuri și tot mai alienați și asta se întâmplă și copiilor noștri. Și acest fenomen ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că, de fapt, copilul intră într-o altă lume, intră într-o altă relație care îl seduce, care îl confiscă, care îl acaparează. Și există soluții și pentru un asemenea fenomen.
Există pericolul de a nu mai putea fi recuperați acești copii, copii care devin păsări de noapte, între ghilimele, așa cum îi numesc specialiștii, și părinții se plâng de acest lucru. Au încercat cu amenințări, cu recompense, cu confiscarea smartphone-ului sau a laptopului, dar lucrurile n-au funcționat. V-ați întâlnit cu astfel de cazuri, fără nume, fără date de identificare? Doar ce ați făcut?
Categoric, categoric ne întâlnim și mai ales în cabinetul medical sau în camera de psihoterapie intră părinții îngrijorați când copiii au fenomene în relație cu viața digitală, de exemplu acel sindrom hiperkinetic cu deficit de atenție, copilul care nu poate să stea locului, care nu se poate concentra și a cărui performanță școlară este foarte afectată de faptul că are aceste fenomene, copilul care social este tulburent, este agresiv. Toate aceste simptome sau fenomene se leagă foarte mult de viața digitală și de cât timp petrec cu calculatorul, cu smartphone-ul. Pentru că, din nou, ce consumă copilul în acest mediu? Ce face, de fapt, acolo? Ce jocuri joacă? Ce scenarii au acele jocuri? Copiii și noi toți, într-un anume fel, avem acea tendință de workout, adică de a reproduce realitatea în care stăm o vreme. E unul dintre fenomenele cu care vin părinții. Un alt fenomen cu care vin părinții ține totuși de tulburarea asta de bioritm, pentru că somnul este biologic necesar și atunci când nu dormi, nu funcționezi, sau atunci când nu ai orele de somn, nu funcționezi. Pe de altă parte, vorbind de zona adictivă, nu mai poate fără. Nu mai poate fără și pedepsele au gradul lor de rezolvare, dar nu...
Nu mai funcționează de la un moment dat.
Nu mai funcționează. Nu mai funcționează și în momentul în care nu mai funcționează, e clar că nu sunt adecvate și când iei ceva, ca și principiu, trebuie să pui altceva în loc. Trebuie să pui, de fapt, ce... O relație semnificativă, o relație modelatoare cu copilul. Trebuie să fii, de fapt, îngrijorat și să vezi căutările lui, suferința lui.
O mamă singură sau un tată singur sau chiar dacă sunt ambii părinți care vin la ora 6 de la lucru, greu se mai pot regăsi pe ei înșiși astfel încât să ofere o astfel de relație copiilor lor.
Este și aceasta o realitate pe care o vedem și ca profesioniști și care face parte din peisajul nostru și cu atât mai mult părinții care stau așa de mult la lucru și care de fapt stau pentru binele copiilor și vor să ofere copiilor un alt nivel, un alt standard, la rândul lor se simt foarte învinși când sunt confruntați cu asemenea probleme. Dar soluții există și una dintre soluții este să ofer copilului o alternativă, o alternativă care ține de, să spunem, jocul cu mingea, sporturi recreative, altceva decât și să pui în timpul copilului și în activitățile lui o anume proporție de activități sănătoase. Pentru că, de fapt, eu, în una din întâlnirile cu copii de clasa 4-a, după care am ținut neapărat să am o întâlnire cu părinții acestor copii, am fost absolut impresionată de performanța lor digitală. Părinții erau extrem de îngrijorați de faptul că într-o lume în care competiția este moneda de schimb și în care performanța este atât de aclamată, copiii au nevoie să exerseze, copiii au nevoie să se dezvolte și au nevoie să se dezvolte și în această dimensiune. Atunci, faptul că le interzici acest exercițiu sau le limitezi acest exercițiu, de fapt, îi limitezi. Îi limitezi și asta nu este în favoarea lor. Să găsești acea măsură de aur, acel echilibru, este un lucru esențial. Iar trăgând într-un fel un semnal de alarmă pe fenomen, s-ar putea să putem să le dăm și soluții și căi de ieșire din această situație. Iar un copil care a ajuns în această situație de buvniță de noapte, de dependență, de exercițiu digital, este un copil care are nevoie de ajutor. Familia aceasta este o familie care are nevoie de ajutor, în sensul în care trebuie sfătuită și trebuie construite noi soluții, pentru că oricum în această direcție ne îndreptăm.
Cum este afectat copilul în plan fizic? Creierul la vârsta de 10, 8, 9, 10, 12, chiar 14 ani încă nu este complet dezvoltat. Cum este afectat creierul lor, cum este afectat organismul lor, obezitatea, dacă este legată de pierderea orelor de somn dinainte de ora 12, care sunt cele mai importante ore de la 10 la 12?
Efectele sunt pe planuri multiple, categoric și pe plan fizic, pentru că lipsa de mișcare se asociază cu obezitatea. Relația cu calculatorul, cu smartphone-ul prelungită, determină clar modificări de ordin neurobiologic și există articole și există cărți care vorbesc despre asta cât se poate de alarmant. Privarea de somn este extrem de patogenă. Lipsa somnului și lipsa somnului, mai ales în acele ore pe care le-ați menționat, se reflectă foarte mult în creșterea și în dezvoltarea copilului. După cum tot ce decurge de aici, conflictualitatea în familie, faptul că părintele este nemulțumit, frustrat, învins, că este mereu în situația asta de alertă și de gardă, faptul că reproșează copilului, faptul că are mecanisme de pedeapsă care nu sunt de cele mai multe ori adecvate. Aceste fenomene se răsfrâng pe climatul familial și pe dezvoltarea copilului negreșit.
Mai există un aspect. Copiii consideră, sau majoritatea dintre ei consideră acele momente când stau pe... când comunică prin intermediul tehnologiilor digitale, le consideră cele mai intime pentru ei. Este un fel de fugă din fața privirilor critice ale adulților sau curioase?
Este o nevoie de a-ți construi și a-ți consolida un spațiu personal. Iar această nevoie poate fi înțeleasă și în contextul în care, să știți, foarte mulți copii sunt mult mai performanți digital decât sunt părinților. Riscul este imens pentru că se răstoarnă nivelul de autoritate. Ei au niște abilități absolut naturale în a fi performanți în lumea digitală. Acum, părinții depinde dacă nu sunt neapărat de profesie din lumea IT-ului și au încercat și și-au format o educație digitală într-un anume rit, pot să fie sensibil egal sau mai bun decât copiilor. Dar copilul, pentru că de fapt știe că el poate și face mai mult decât mama, de exemplu, cu atât mai mult are tendința să-și construiască un spațiu în care ceilalți să nu aibă acces. Și asta se întâmplă cu prevalență la o anumită vârstă, de exemplu când intră în adolescență și când nevoia de a-și construi o identitate prinde alte conotații, dar această izolare are riscurile ei, pentru că, de fapt, în lumea digitală se întâmplă acele fenomene de hărțuire, să spunem, de bullying, nu? Toate fenomenele de bullying în școli și bullying-ul digital sunt realități pe care le discutăm și care preocupă familiile și educatorii, ca să nu spunem că acolo este riscul
pornografia cea mai puternică la un click.
Pornografiei, da? Și toate aceste realități vin spre noi cu partea patologică de care trebuie să ținem cont.
Și ultima întrebare. Ce putem face din punct de vedere creștin pentru copii, astfel încât să aibă interes pentru biserică, într-un context în care biserica pare să-și piardă din importanță în ochii copiilor? Copiii să iubească biserica, să fie activi în biserică, să mai poate face ceva? Ce anume se poate face?
Ce putem face este... cred că începând să recunoaștem această realitate, să fim foarte veghetori și să recunoaștem și să fim cu ochii pe lumea în care trăim, așa cum au fost apostolii, așa cum au fost ucenicii, au știut pe ce lume trăiesc și au avut un mesaj care a fost relevant pentru cultura aceea. Biserica are această perpetuă misiune să ducă vestea bună, să fie un spațiu al vindecării, să fie un spațiu al întâlnirii cu divinitatea. Ori când vorbeam despre a înlocui ceva cu altceva, dacă iei copilului ceva, trebuie să pui ceva în loc care să fie mai hrănitor, mai restaurator, mai modelator. O viață comunitară articulată pe care o oferă biserica poate face parte din soluție. Dar aici cred că în mare parte responsabilitatea ține de familie, ține de biserică, ține de comunitatea creștină, pentru că ei ar trebui să vadă cu multă seriozitate pericolul și să încerce să acceseze împreună cu acești copii soluțiile. O biserică relevantă și o biserică care e plină de viață, o biserică care grijește de enoriașii ei, un păstor care vede de oile sale, trebuie să se uite și la acești copii bufniță și să încerce să fie, să le arate lumina zilei.
Ultima întrebare. Pentru, poate sunt printre ascultătorii noștri, poate este o mamă singură, un tată singur sau părinți care stau împreună și au lacrimi în suflet gândindu-se, dar eu ce să fac? Și pentru că suntem într-o epocă a hiper, super, mega, extra vitezei, ce le-ați scrie pe o rețetă în trei puncte? Ce le-ați răspunde la această întrebare? Dar eu ce să fac pentru adolescentul meu? Sau adolescenta mea? Și fetele sunt foarte atrase de tehnologia digitală.
Asta este o întrebare grea cu un răspuns și mai greu, mai ales că noțiunea de rețetă nu prea există sau nu este realistă. Undeva trebuie început și trebuie început exact cu o măsură mare de dragoste, necondiționată și cu o măsură mare de înțelegere, la care adaugi bucată cu bucată, picătură cu picătură, măsurile de disciplinare. Însă nu există rețete, sunt copii și copii, sunt familii și familii. Și eu încurajez foarte mult comunicarea, comunicarea cu educatorii, comunicarea cu medici, comunicarea cu psihologii, comunicarea cu alte familii care au probleme asemănătoare, pentru că, de fapt, este ceva atât de universal și atât de serios și am ajuns aici nu de pe zi pe alta, ci într-un interval de timp. Eu obișnuiesc foarte mult în camera de terapie să întreb cam în cât timp credeți că s-a ajuns unde sunteți astăzi?
Foarte bună întrebare.
După care îi întreb cam în cât timp credeți că putem să facem undo după, în limbaj digital, cam în cât timp credeți că am putea să răsturnăm această situație, să o facem reversibilă, cam în cât timp? Categoric că este nevoie de timp. Cuvântul meu este unul, de fapt, de încurajare. Încurajez părinții și sfătuiesc să nu catastrofizeze, ci mai degrabă să înțelegem lucrurile în contextul pe care l-am descris de la început. Noi, în această eră digitală, trăim. Nu mai trăim în era Gutenberg. Trăim în această lume, trăim în această eră. Copiii noștri se echipează să trăiască în această lume, să performeze în această lume, iar capcanele sunt alături. Cum găsim echilibru și cum, paradoxal, în timp ce ne echipăm, nu ne nimicim, asta este, cred eu, una dintre realitățile cu care trebuie să ne îndelenicim și rolul vostru în media găsesc este magistral.
Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor celor implicați într-un fel sau altul. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna doctor Iliana Radu, medic pediatru, medic de familie, psihoterapeut. Am discutat despre copiii păsări de noapte sau copiii bufniță ai erei digitale, care nu bântuiesc pe străzi, ci bântuiesc pe autostrăzile internetului, stând noaptea pe tot felul de dispozitive mobile, smartphone, laptop, telefon, orice fel de dispozitive de acest fel, copii care nu mai dorm, o generație care aproape că nu mai doarme noaptea. Cu gândul la toți cei care se confruntă cu această problemă și cu privirea sus spre Domnul Iisus Hristos, încheiem aici rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!